Už má slovo Barbora Tachecí a její host.
Ruská armáda nebude postupovat za každou cenu. Důležité je minimalizovat ztráty, prohlásil včera v ruské televizi velitel speciální vojenské operace, říkám v úvozovkách, na Ukrajině Sergej Surovikin. Zároveň oznámil částečnou evakuaci chersonské oblasti a šéf ruské okupační správy této oblasti saldo dodal: tam, kde působí vojáci, není pro civilisty místo. Ať ruská armáda plní svůj úkol. Mým hostem je politický geograf Libor Jelen, odborník na Rusko a postsovětský region z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak zaprvé docela otevřená slova o nervozitě ze stavu ruské armády zazněla ze stranu Surovikina, což je pro ruské představitele docela vzácný úkaz. Proč si myslíte, že to řekl?
No, může to být způsobem taktika, jak se i vystavovat nepříteli, znamená, jak ukazovat image, jakou image ukazuje vlastně Západu, jakou image ukazuje domácí populaci. Předpokládám, že jakékoliv akce, které oni a rozhodnutí, které oni dělají na Ukrajině, mají spíš charakter kamufláže, to je víceméně už od začátku jasné. Možná i to prohlášení, které tady zaznělo, nebo ta citace toho prohlášení jeho, může se tomu blížit. Já bych úplně nevěřil doslova to, co on říká. A jestli se máme něčeho obávat z nějaké evakuace Chersonu nebo z nějakých jiných, řekněme, snah pře reorganizaci ruské armády na Ukrajině, řekl bych, že oni už prostě dělají všechno možné, aby teda uhájili nějaké pozice, aby uhájili svoji čest, image, kterou oni ztrácí.
Víte, co je pikantní, že on také tvrdil a mluvíme stále o Surovikinovi, že Ukrajina momentálně vysílá na frontu všechny dostupné rezervy a bez řádného výcviku a že Kyjev ty muže drží na frontě násilím. To je prostě pravý opak toho, co vídáme ve všech těch informacích a slýcháme v těch informacích z Ukrajiny. Ale mě by zajímalo, jak jde dohromady ta ohlášená chersonská evakuace s tím, že Surovikin je docela známý podporovatel taktických jaderných zbraní. To skoro vypadá velmi nepříjemně.
Bohužel, já to říkám poměrně často, že opravdu může nastat chvíle, kdy Rusko sáhne k jaderným zbraním, respektive použití, a nemusíme mluvit o nějakém přímo armagedonu, ale o nějakých jaderných zbraních třeba s menším dosahem. Každopádně pořád věřím, nebo myslím si, že v tuhle chvíli ta pravá chvíle nenastala. Co se týče toho Chersonu, ono to možná vypadá, že by mohlo něco takového nastát. Na stranu druhou je možná i pravda, že oni potřebují nebo nechtějí, aby se opakoval scénář z Mariupolu, kdy vlastně zaledněné město vlastně bylo obtížné dobít, bylo obtížné tam bojovat, jak pro ruskou armádu, samozřejmě pro ukrajinskou.
No tak pro toho to tam evakuují.
Přesně tak. Já bych tam neviděl ten humanitární aspekt z té strany ruské, tam si myslím, že jsou ty oběti jedno v podstatě, ale myslím si, že je prostě obtížné bojovat v tom městě, kde je vlastně možná většina populace, my to teda nevíme, je protiruská a mohlo by docházet vlastně i k nějaké zesílené partizánské válce, nějakému odporu do místního obyvatelstva.
Ale víte, jak jste říkal, že všechno, co Rusko dělá, je kamufláž taková. A zároveň o tom, že velitelé té ruské strany víceméně permanentně lžou, asi není pochyb. A když mě tenhle pán řekne, že Existují určité informace o možnosti, že Ukrajina použije zakázané válečné metody, tak zbystřím, protože ten, kdo je chce zjevně použít, je Rusko. Není to tak?
Samozřejmě, ale tak ona většina těch prohlášení je vlastně jako zrcadlem, že? To je ta lež, jo? Tak, kdy zloděj křičí, jo, chyťte zloděje. A i v tomhle ohledu bych viděl to prohlášení toho Surovikina. Myslím si prostě, že Západ by měl jednoznačně vlastně podporovat Ukrajinu, dávat jim veškeré informace, finančně, materiálně podporovat. Nicméně určitě víme, jo, že Ukrajina nemá nějaké jiné zbraně než ty konvenční a že prostě použít nemůže. To, co říká vlastně ta ruská strana, tak je samozřejmě takovou záminkou, jak vyprovokovat, nebo jakým způsobem vlastně by oni sami mohli použít nějaké jako tvrdší prostředky na dosažení nějakých
dílčích. No dobře, ale tím, že řeknou, že na Ukrajině chtějí sami použít Ukrajinci nebezpečnou zbraň, ale
to
když...
To je nesmysl.
No jasně, ale jenom přemýšlím stále o tom, jestli ta kombinace prostě člověka, který šéfuje celé té ruské agresi, prostě podporuje taktické jaderné zbraně, evakuuje Cherson, který je pro ně tedy důležitý a do toho říká, že Ukrajina se chystá k použití zakázaných válečných metod, tak z toho mě logicky vychází, že případný konflikt, myslím, s použitím té taktické jaderné zbraně na Chersonu je blíž, než kdy byl.
Může být. Jo. Já opravdu se snažím být maximálně pozitivní a vidět pořád to použití jedné zbraně jako tu nejzaší možnost těch nejzaších. No, ale... Každopádně ještě mi napadá jeden scénář. Uvědomme si, vlastně před napadením Ukrajiny Rusko prohlašovalo též vlastně, nebo říkalo spoustu nesmyslů o tom, co Ukrajina dělá, jak ona se chystá naopak napadnout Rusko. Jestli tohle zase nemůže být záminka otevření znova té severní fronty, protože víme zase, že Rusové shromažďují vojáky v Bělorusku, a jestli tohle zase nemůže být ospravedlnění, teda vedení toho konfliktu z jiné strany.
Mimochodem, vy jste řekl, že k tomu klíčovému momentu, který přiblíží to riziko použití této zbraně, takže ještě nedošlo. Ale neřekl jste nám, jak definujete ten okamžik, co se musí stát podle vašeho názoru, aby ty zbraně použity byly prostě.
Tak kromě nezdaru
nezdary máme.
Ten je hotov. Tak druhý takový předpoklad, který já vidím, je opravdu buď absolutní ohrožení už Putinovy pozice, anebo možná i jeho vystřídání někým, kdo by ty zbraně byl schopen skutečně použít. Nicméně pravdou pořád je, že není to jedna osoba, která rozhoduje o použití zbraní, takže musela by tam být ta převaha.
Jasně.
Takže dobře, takže to je ten druhý předpoklad. Třetí vyplývá spíš z takového jako globálního kontextu, a to jest absence jakési možné odvety ze strany dalších zemí, které také vlastní jaderné zbraně. Netvrdím, že Američané, Francouzi, Britové mají vystřelit následně své jaderné rakety nebo vyslat bombardéry s jadernými bombami, ale musí být jednoznačně řečeno ze strany Západu, že prostě bude nějaké zapojení, a větší zapojení než jenom materiální, humanitární pomoc.
Myslíte, že tohle zaznělo jasně? Tak víme, že Američané řekli, že vlítnou na tu ruskou válečnou flotilu, ale stačí tohle na odstrašení?
Musí to být zdůrazňováno a řečeno vícekrát. Myslím si, že to je ta jediná možnost, jak Putina a případně i ty generály malinko umravnit, ale dát jim najevo prostě, že i my jsme silní. Tam prostě se musí jedna z pozice síly. To je to, čemu oni dobře rozumí.
Myslíte, že si ještě nevšiml?
Myslím si, že stále hraje hru na rozdělování Západu. Jo, je to ať už přes energetickou politiku, diplomaci a tak dále, velmi vlastně, by to je v uvozovkách šikovně, mi se to samozřejmě nelíbí, ale on tu politiku má dlouhodobě. Jo. Snaží se rozhodit klín mezi západní velmoci a v zásadě se mu to i jako daří, protože vidíme, že už třeba i veřejnost na západě začíná být váhavá z hlediska toho, jak se vlastně zapojit do toho konfliktu. A čas je na jeho straně v tomhle případě, bohužel. Jo. A já si myslím, že opravdu je důležité neustále zdůrazňovat. Nestačí říct jednou, jo, co uděláme. Jenom stále jako připomínat, my jsme tady a máme vlastně veškeré kapacity připravené k tomu je použít, pokud by došlo k nějaké jako jadernému napadení. Velmi mě mrzelo třeba prohlášení prezidenta Macrona, který řekl, že jaderné zbraně u něj zůstanou v silu. Jo, já vím, že to myslí, že dobře, nenasadím je, ale...
Jako, mlčetě by bylo asi lepší, že?
Anebo říct, ale i tu druhou věc, jo, že stále budeme podporovat a budeme dál ale vlastně stát za tou Ukrajinou.
Ještě mě zarazila ve vaší řeči jedna věc. Vy jste řekl, že čím bude Putin slabší ve své moci, tak tím bude nebezpečnější. Ano. Tak to skoro vypadá, že by bylo v zájmu Západu podporovat Putina, aby byl silný. Myslím v Rusku, ne samozřejmě po světě.
No, možná to z toho prohlášení vyplývá. Samozřejmě z pohledu Západu bylo lepší, kdyby tam Putin vůbec nebyl. Ale samozřejmě můžeme pak spekulovat, co by následovalo. Ono, ten boj o moc, který už v tuhle chvíli probíhá, tak má vlastně tu dimenzi, že jsou tam jaksi síly, které chtějí posílit víc vlastně tu vojenskou složku, někteří, kteří se jakoby více brzdí. Jo, každopádně nemyslím si, že by Putin byl vlastně v tomhle ohledu jako úplně ohrožen ještě. No.
Posloucháte Osobnost Plus Barbory Tachecí. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra od pondělí do pátku po 10:30 na Plusu.
A mým hostem je politický geograf Libor Jelen. Tak vy už jste to trochu nakousl, co se vlastně děje za zdmi Kremlu. V tuto chvíli tak víme, že na bojišti situace napjatá. Je za zdmi Kremlu stejně napjatá?
Řekl bych, že začíná housnout. Kdyby se tam rozjíždí jaký kolotoč boje o moc, respektive ono to probíhá už vlastně od jara, kdy se tam střídají různí lidé na různých pozicích, ať už vlastně v těch vložně silovikách, u těch siloviků, anebo i v rámci té politické části té ruské reprezentace. A já věřím, že se supy slítají pomalu. Jo? Mají zatím ještě odstup, ale cítí, že tam je určitá slabina.
Kdo je těmi supy?
Kdo je těmi supy? No, jsou to možná některý jako lidé, který bychom si tam neměli přát vůbec vidět. Jo? Může to být třeba čečenský prezident Ramzan Kadyrov, může to být vrchní kuchař Putinův, šéf Wagnerovy armády, Prigožin. Na straně druhé tam jsou i lidé, kteří stále patří vlastně k té starší generaci, Putinově generaci, takových, jak říct, umírněných, vůbec ne. Jo? Oni to jsou pořád jestřáby, ale řekl bych možná takový trochu rozumnější, ať už Sergej Lavrov třeba, nebo konec konců i ministr obrany Sergej Šojgu. Napadá mě vlastně i vlastně vrchní generál stále, jo? Gerasimov je zatím možná i tou zárukou, že třeba ty jaderné zbraně nebudou použity.
Ale mimochodem právě Šojgu se zdá v tuhle chvíli podle veřejně dostupných zdrojů tou ohroženou figurou. Zdá se, že Kadyrov má k Putinovi blíž než kdykoliv dřív. Tak se jenom ptám, myslíte si, že by to došlo tak daleko za zdmi Kremlu, že by Kadyrov dokázal přes Putina se zbavit právě Šojgua?
To je... Budeme spekulovat. V tomhle případě samozřejmě oni existují určité indicie přes zběhlíky, samozřejmě tajné služby mají určité zprávy, co se děje. Já si myslím, ta věrchuška je postavená, ruská věrchuška moci, je postavená na vzájemné závislosti lidí. A ono odstranění jednoho, takhle vysokého postaveného ještě člověka, by znamenalo ohrožení spousty jiných, které jsou vlastně v té pyramidě moci. To znamená, ono to není úplně tak jednoduché říci i pro toho Putina, jako dobře, Šojgu půjde pryč a nahradíme ho někým možná schopnějším, možná víc loajálnějším, těžko říct. Prostě Šojgu je loajální, konec konců, takže to by bylo i proti možná jeho zájmu ve finále. A znamenalo by to ale jako opravdu neodstranit jenom to jednoho člověka. Pokud byste ho chtěla nahradit někým jako Kadyrov, tak ten není úplně oblíbený v Moskvě. Je to Čečenec, je to člověk, který má hodně radikální názory, pohled ať už na to, jak má fungovat stát, nebo i...
Jasně, ale já narážím na to, že Kadyrov je momentálně zjevně Putinovi blíž než Šojgu, a že Putin se snaží už nějakou dobu umenšovat sílu právě Šojgua. Takže nezdá se, že by to úplně spalo. To rozhodně ne.
Ne, určitě ne. Já myslím, že ten boj tam probíhá, opravdu. Jo, jsou tam tenze, které, já nevím, jak to popsat, jo, to, že tam jsou určité skupiny, ale určitě bych je nerozděloval jenom na dvě. Já myslím, že těch jako zájmových skupin tam je výrazně víc, akorát vlastně ty koalice se tam prostě tvoří tak, jak to každému zrovna vyhovuje. A jestli říkáte, že jako Kadyrov je blíž Putinovi, já si jako myslím, že Putin si ho jako také drží trochu od těla. Já myslím, že si je vědom, čeho je Kadyrov schopen. Jo, že to není člověk jemu blízký opravdu, jo, ve smyslu ideového nebo jako osobního, že by...
Já jsem myslela, že Putin obdivuje, čeho je Kadyrov schopen.
Já bych neřekl obdivuje. Tam jsme se o tom dotkli. V ruské společnosti je všechno založeno na moci a demonstraci moci a síly. A on ho respektuje. Myslím, že to je to správné slovo. Respektuje, jakým způsobem se dokázal vypořádat s opozicí v Čečensku a jakým způsobem se staví třeba i prezentuje na té Ukrajině. To myslím, že jako tohle je jasně dáno, ale že by šlo o nějaký obdiv nebo jako snahu, jo, přiblížit si ho, já myslím, že by ho velmi mohl ohrozit. To je ten člověk, který by skutečně toho Putina mohl ohrozy a nejenom Putina, ale jemu i blízké. A to je právě, jsme zvali u toho. Ta vrchuška je v tuhle chvíli jako zatím nějaké rovnováze, kde proti sobě stojí určité síly. A odstranit jedno nebo druhého znamená jako rozkolísat a dát do běhu události, které by mohly být naprosto fatální pro samotného Putina.
Média píší mimo jiné o tom, že Putin se už si zmapoval tu podporu Šojgua a že zjistil, že ta jeho síť je prostě tak silná, že to asi v tuhle chvíli nepůjde. Na druhou stranu, ale je všeobecně známo, že všechny personální změny, které se v Kremlu děly, šly Putinovi jak lousknutím prstů. Tohle vypadá na to, že už to není ten Putin, co si jenom lousknul prsty a lidi odcházeli a přicházeli.
Proto říkám, že supy se pomalu slítají. Cítí určitou slabost, která vyplývá opravdu z těch nezdarů, jak v té válce, tak v samotném Rusku. A opravdu není pro ně už úplně jednoduché asi v tuhle chvíli si lůzka prsty. A není to jenom na domácí scéně, vidíme to i v tom blízkém zahraničí. Jo, jestli z něho už jako řada jeho bývalých spojenců dělá v podstatě dobrý den, jo, vodí si ho doslova na provázku, nechávají ho čekat prostě při jednání a podobně. Jo. To není náhoda, to jsou symbolické vyjádření toho, co si o něm skutečně myslí.
To je potupa.
Záměrná.
Která ovšem pro člověka typu Putina je jenom hnacím motorem k nepředvídatelným činům.
Je to tak. A zase jsme zpátky u toho, když jsem říkal, jeden z předpokladů toho, kdy on by byl schopen sáhnout něčemu opravdu katastrofickému, je jako absolutní ohrožení jeho pozice mocenské, protože to by znamenalo mimochodem jako vlastně jako jeho život, jeho hlavu. To jasně. Není jenom o to, že půjde do důchodu.
Jasně. Když jsme spolu mluvili někdy před půl rokem naposledy, tak jste říkal, že zatím nevidíte, nepředpokládáte nějaké byť malé ohnisko odporu kolem Putina. To znamená, že situace se posunula.
Posunula.
Která z těch odporujících skupin je podle vašeho názoru nejsilnější?
Tak, přiznám se, že úplně na tuhle odpověď nemám. Já tam vidím skutečně ty mediálně nejvýraznější tváře, kteří jsou asi i nejaktivnější, a to je tu skupinu, jsme tady definovali, to jsou takoví ti, kteří by velmi rádi provedli něco hodně ošklivého na té Ukrajině, ať už použití jaderné zbraně, o které hovoří, anebo prostě deportace obyvatel a tak dále. Prostě je to opravdu ten vyloženě nejhorší možný scénář. Zároveň někdy ta klidná síla, která je méně vidět, může ve finále intrikovat jako efektivněji. Jo? A to je něco, co my prostě třeba v tuhle chvíli ještě nevidíme. Prakticky úplně se přestalo mluvit o vlivu různých oligarchů. Uvědomíme si, že ta válka musí být z něčeho financovaná. A kdo ji financuje? Oligarchové. Jo? Protože ruská ekonomika není postavená na ničem jiném než na těžbě surovin, které ale ovládají ty oligarchové. A ty přicházejí o moc, přicházejí o zdroje. A to je něco, co samozřejmě se jim nelíbí. A ačkoliv stále jsou loajální, tak ale velmi dobře si umí spočítat, co by je stálo, kdyby vlastně ten Putin vůbec nebyl. Zase mluvíme o tom, že jakmile se rozpadne, jo, ten systém, který je, tak to sebou smete spoustu lidí, kteří si doteďka žili. Jo, jako pláce.
Ale pokud dobře vzpomínám si na náš minulý rozhovor, tak když jsme mluvili o nějakém ohnisku odporu proti Putinovi, tak jsme mluvili o lidech, kteří by to nechtěli tak hrotit jako on. Zatímco teď najednou mluvíme o lidech, kteří by to chtěli hrotit víc, což je...
Ale to jsem zmínil, že jsou tam asi i lidé, kteří by to chtěli mírnit, jenom prostě to není medializovaný. Já si myslím, že to je, jo, ta možná i chyba, ale já zase nevím, jako jak západní zpravodajské služby, jo, nebo jaký nátlak, nebo jaká spolupráce, jo, existuje, jestli existuje nějaká vlastně s určitými lidmi z Putinových kruhů, já do toho nevidím, jo, ale je možné, že i tady tím směrem, jo, může jít vlastně ta budoucnost, že se začnou tak se rekrutovat lidé z toho Putinova okruhu, jo, kteří nemají úplně ty nejhorší úmysly. Takže bohužel ty média, nebo médiích jsou prezentováni víc ti, řekněme, takový ty jestřáby, ale vyloženě ty oškliví. Jo, Kadyrov není jako úplně příjemná tvář, když se na něj podíváme, Prigožin taky ne, že jo, ale zároveň tam jsou jako i stále lidé, kteří nějakým způsobem potřebují a nejenom uchránit svoje bytí, ale mají i vlastně stále, jo, nějaké zázemí, další podporu dalších kruhů, které vlastně by chtěli raději toho Putina udržet u moci.
Tak řekněte jednoho, kterému máme fandit.
Jejda. Tak já jsem zmiňoval ty politické, v těch politických kruzích, kteří jsou takový, my je vidíme často, že Lavrova a tak dále, oni neříkají hezké věci, ale nejsou to lidé, kteří by zmáčkli ten červený knoflík. Jo, takže pojďme třeba, jo, konkrétně, jo, i ten koneckonců Šojgu, i třeba ten Gerasimov. Jsou to váleční štváči ve všech směrech, ale pořád si myslím, že mají v sobě...
Mají nějakou zaklopku.
Zaklopku, jo, určité rácio prostě toho udržet se u moci a zároveň nezničit sebe a celé okolí.
Říká Libor Jelen, politický geograf z Univerzity Karlovy, můj dnešní host. Myslíte si, že ty dodávky těch dronů Rusku ze strany Iránu, že to je nějaký zlom pro Rusko v možnosti dovybavit se celkově na další boj?
Myslím, že ne. Je to samozřejmě v tuhle chvíli to je velmi nepříjemné pro ukrajinskou armádu a pro Ukrajinu teda obecně, protože najednou se zase setkávají s jiným typem zbraní, který ruská armáda disponovala drony, ale tyto vypadají, že ta skutečně jsou na lepší úrovni, než jako oni dosud používali, ale je vidět zase, že se i ukrajinská armáda dokáže adaptovat, jo, na obranu. A nemyslím si teda, že tohle může změnit chod té války. Určitě ne. Já stále spíš spekuluju, kolik lidí bude Putin schopen nahnat do těch zákupů a na tu frontu jako lidské štíty doslova, je tam nechat masakrovat a tak dále. To mi přišlo jako otázka toho, jestli to může, ten početní převaha, jestli může. Jasně. To. Ale iránské drony, Iránci tohle to berou jako určitou prestiž toho, že můžou ukázat světu, že umí taky nějaké technologie. Hmm. Jo, nevím, do jaké míry jsou originální, na to by se musela ptát nějakého vojenského analytika nebo specialisty.
Když jste, pane Jelene, zmínil to nahánění mladých Rusů do války, dá se podle něčeho odhadnout, jaká je mezi lidmi, kteří v Rusku zůstali, jsou tam podpora Putina, podpora války, a nebo jestli jsou to spíš lidé, kteří už toho všeho mají dost a už nedávají přímou podporu té jejich takzvané vojenské operaci?
Myslím, že ta společnost není homogenní, ale možná víc rozvrstvená, než bylo třeba ještě před půl rokem. Kde si myslím, že ta podpora Putina byla opravdu velká, když pomineme, řekněme, jakousi opozici, nějakou střední třídu, která sice občas protestovala, ale byly to řádově nižší 10 000 lidí. Teď si myslím, že by se to dalo rozdělit na část společnosti, která stále podporuje to vojenské tažení, řekněme nějaký patrioti, vlastenci, kteří pochopili, že teď přichází ten soudný den, kdy Rusko má zachránit ten svět a tu kulturu a tak dále. To znamená, tak jak se vymejvali ty mozky, tak to pořád takhle mají, jdou dobrovolně do války a podporují stále. Ale myslím si, že tam je možná už jako víc lidí, kteří buď jsou úplně apatičtí a vystrašení, protože je to režim založený na strachu, zatýkání a posílání na frontu v podstatě, takže znamená řada lidí prostě jako radši jsou schovaný někde doma. A pak tam teda jsou lidi, kteří teda už k tomu mají určitý odpor a otázkou je, jak s tím naložit. Takže samozřejmě vědí moc dobře, nejsou organizovaní, chybí opoziční lídr, v tuhle chvíli je zavřený a ta část, která teda opravdu se i jako bojí vůbec jít na tu frontu, tak utíká.
Libor Jelen, politický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, byl mým dnešním hostem a já moc děkuju. Díky.
Já moc také děkuji za pozvání.
Hezký den.